Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. A fost o săptămână în care, în liniștea pe care ne-a cerut-o Dumnezeu pentru a-i auzi răspunsul, poate am primit și răspunsuri la problemele noastre. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am regăsit!
Îl urmărim în continuare pe Habacuc să vedem cum a reacționat la ceea ce i-a spus Dumnezeu.
În primul rând, el este conștient că nu s-a produs nicio schimbare în Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu se schimbă cum ne schimbăm noi. Dacă sunt foarte evlavios, credem că Dumnezeu va fi foarte binevoitor. Dacă sunt mai rău, hai să zicem, am băut, am făcut o prostie, acum și Dumnezeu e mânios pe mine. Noi credem că Dumnezeu se schimbă față de noi în funcție de cum ne schimbăm noi. Asta este o mare greșeală. Dumnezeu este același. Și când sunt bun și când sunt rău. Și ceea ce este lucru cel mai uimitor, când sunt eu cel mai păcătos,
atunci mă iubește
atunci
cel mai mult.
Așa
este.
Ei, acesta este răspunsul. Domnul este în templul lui, pământul să tacă. Fiți cu respect, a zice eu. Acordați respectul cuvenit lui Dumnezeu. Aici este marea problemă. Oamenii nu mai au respect pentru Dumnezeu. Oamenii nu mai știu nici măcar să-și ridice pălăria în fața lui Dumnezeu. Așa de mult îmi place în zona mea, în Ardeal, când era o înmormântare, toți oamenii care treceau pe lângă cortegiu își ridica pălăria, pentru că acolo era o evanghelie care se citea. Când preotul se oprea ca să spună cea, toți oamenii își ridicau căciula, fie că era iarnă, fie că era alt anotimp, respectul.
Dar oamenii se salută, chiar dacă nu te cunosc,
te salută. Frumos. Deci la noi se spunea, Doamne ajută. Nu mai există treaba aceasta. Lăudați să fie Domnul.
Lăudați pe Domnul, în veci amin, era răspunsul.
În Maramureș,
încercam să-mi aduc
în Maramureș,
aminte, în Maramureș, da.
Ei, acest respect, tot pământul să tacă, nu mai există. Și dacă nu mai există respect, dacă nu mai există răbdare, dacă nu mai există liniștea aceea necesară, cum să-L auzi pe Dumnezeu? Nu poți să-L auzi. Acum, dacă profetul se plasează în acest turn, tocmai ca să-L poată asculta pe Dumnezeu și primește primul răspuns, capitolul 3 reprezintă reacția profetului față de răspunsul lui Dumnezeu. Reacția aceasta este prezentată sub forma unui psalm. Deci capitolul 3 este un psalm de cea mai frumoasă calitate. Cei care citesc limba ebraică și o cunosc foarte bine, spune că această carte este a doua ca frumusețe artistică între cărțile Vechiului Testament. Prima este cartea profetului Isaia, iar a doua este cartea lui Habacuc. Iar din cartea lui Habacuc, capitolul 3, care este un psalm, este de o frumusețe rară în limba ebraică. Să citim doar câteva cuvinte. Ce, Doamne, am auzit ce ai spus Tu și m-am temut. Doamne, însuflețește-ți lucrarea Ta în mijlocul anilor. În mijlocul anilor, fă-o cunoscut, în mânie, amintește-ți de îndurare. Dumnezeu a venit din Teman, cel sfânt de pe muntele Paran. Gloria Lui acoperă cerurile și pământul este plin de lauda Sa. Strălucirea Lui era ca lumina, raze ieșau din mâna Lui și acolo era ascunsă puterea Lui.
Tăria Lui, spune Cornilescu.
Puterea Lui. Ascunsă. Și deci, ceea ce este minunat, că Dumnezeu este prezentat ca un viteaz care se prezintă într-o bătălie. De ce într-o bătălie? Pentru că întrebarea de început a spus că e violență, adică E nedreptate, oamenii se omoară între ei, se fură între ei, e nenorocire. Doamne, intervino! Asta i-a cerut profetul, nu? Și acum spune ce Dumnezeu vine.
Dar uite cum vine.
Iată cum vine el. Cerule, acum această teofanie, că este un fel de descoperire a lui Dumnezeu, este asemănătoare cu descoperirea de pe muntele Sinai. Când Domnul a coborât pe muntele Sinai, pământul s-a cutremurat, cerul s-a întunecat, fulgerele brăzdau cerul, tunetele răsunau cu foarte multă forță. Deci avem în această prezentare ceva de acolo. Avem în această prezentare ceva din venirea Domnului la cucerirea Ierihonului, când Iosua a întâlnit un om înarmat și spune: cine ești tu? Din ce tabără ești? Și ce sunt? Căpetenia oștirii cerului. Și Iosua se închină. Căpetenia oștirii cerului a venit și Iordanul s-a oprit, nu? Iordanul s-a oprit. Zidul Ierihonului au căzut. Da. Peste puțin timp, soarele s-a oprit pe cer și luna s-a oprit pe cer ca poporul său să câștige victoria. Și Habacuc vede acum, într-o viziune profetică, îl vede pe Dumnezeu ca un luptător puternic care vine pe acest câmp de luptă, în această măreție, aș numi-o eu așa, glorie universală, întreaga natură, soare, lună, stele, râuri, tunete, fulgere, îi se supun, îi sunt armele pe care el le folosește. Ce poți să mai spui?
Pe mine mă duce cu gândul la Apocalipsa. Deci măreția lui acoperă cerurile și slava lui umple pământul. Strălucirea lui este ca lumina soarelui. Din mâna lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria lui. Cât de frumos!
Mă întorc la el, la omul Habacuc.
Când am auzit, m-am îngrozit.
Zice, m-am temut.
Da.
Vedeți? Noi spune, unde-i Dumnezeu? De ce n-a fost Dumnezeu aici? Ei, dacă Dumnezeu ar veni în clipa aceea aici,
cum
ce-ai face?
Ce-ai face tu dacă ar veni el?
Nu doar că te-ai teme, n-ai mai putea să stai în față. Pentru că în Apocalip 6 spune, și cerurile s-au deschis ca o carte și a fost văzut. Și când l-a văzut oamenii pe Domnul Hristos că vine, ce au făcut? Au fugit?
Unii?
S-au ascuns? Și au strigat, vai!
Acoperiți-ne, acoperiți-ne pietre,
nu putem stânci. Să stăm în fața lui. Așa că, omule, oricine ai fi tu, fii foarte atent. Că Dumnezeu acela pe care îl invoci de multe ori, fără să te gândești prea mult și spui, Dumnezeule, Dumnezeule, și vorbești lucruri necugetate despre el, într-o zi va veni în această glorie. Va veni să-ți răspundă sau va veni să te ajute sau va veni să te pedepsească.
N-ai avut răbdare, el tot va veni.
El va veni. Și atunci în ziua aceea când el va veni, ce vei mai zice? Profetul este atât de îngrozit încât spune, mi-e teamă. Lui este teamă. Aceasta este prima reacție pe care o are. Dar mergem ceva mai departe și după versetul 16, am auzit și lăuntrul mi s-a cutremurat. Buzele mele tremurau la acest glas. Mi-a intrat putrezirea în oase
și
am tremurat înăuntrul meu ca să mă odihnesc în ziua strâmtorării când invadatorul lor se va sui împotriva poporului. Deci este reacția lui când a văzut în viziune măreția lui Dumnezeu când va veni el la final. Pentru că, practic, aici avem o descriere a Domnului în zilele finale. Deci, însuflețește lucrarea în decursul vremilor. Deci este o profeție care se va împlini, așteaptă-o că ea se va împlini. Nu s-a împlinit în 1844 cum au crezut ei, că n-au
înțeles
bine.
Cu toate că s-a întâmplat și atunci ceva, înțeles.
Dar ea se va împlini într-un viitor apropiat. Și atunci când se va împlini, zice, un tremur m-a cuprins. Ești tu pregătit pentru ziua aceea? Asta e întrebarea.
Domnule pastor, este aceeași stare care îl cuprinde și pe Ioan În viziune?
Da. Este aceea stare. Dar poate cel mai frumos aspect al omului Habacuc sunt versetele 17 la 19. Deci, vedeți dumneavoastră, Habacuc este un om curajos care
îi
spune lui Dumnezeu niște probleme clare, un gânditor curajos care, Doamne, de ce, de ce, de ce, de ce? Un om înțelept, ca să am răspunsuri, trebuie să stau în turn, trebuie să aștept și trebuie să fac liniște în sufletul meu. Punctul 2. Iar punctul 3 ajunge să-L înțeleagă pe Dumnezeu că El este suveran. Dumnezeu este în templu Său, El nu e dat de nimeni la o parte, El conduce lumea și într-o zi va veni pe pământul nostru ca să răspundă la întrebările noastre și să facă dreptate. După toate aceste lucruri, Habacuc spune următoarele. Este extraordinar, pentru că deși smochinul nu va înmuguri, rod nu va fi în vițe, rodul măslinului va lipsi și ogoarele nu vor da hrană, turma va fi nimicită din staul și nu va fi nicio cireadă în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi veseli în Dumnezeul salvării mele. Dumnezeu, Domnul, este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă va face să umblu pe înălțimile mele. Ce frumos!
Foarte frumos! Dragi prieteni, încă o dată vă spun, nu este nicio deosebire între ceea ce spune pastorul Traian Aldea și versiunea lui Cornilescu, din care citiți majoritatea dintre dumneavoastră. Pastorul Aldea are o bucurie să găsească alte sensuri și lucrează pe mai multe versiuni, dar exact același lucru este. Versetul 18. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și așa mă face să merg pe înălțimile mele. Pe înălțimile mele. Deci Dumnezeu...
Acum vreau să fac o analiză. Omul acesta pornește de la nemulțumire,
neînțelegere
și neînțelegere, de la frământarea lui datorită problemelor vieții pe care le avem toți. Și probabil primul lucru pe care îl discutăm unii cu alții sunt tocmai aceste nemulțumiri, frământări. Uite, Doamne, ce se întâmplă acolo.
Ce-i
uite,
mai
Doamne,
pățit,
ce-i aici.
Ce-i mai făcut,
uite, da. Ce-i acolo. Uite, ce-i asta. Și vedem aceste lucruri care sunt reale. Nu trebuie să negăm că nu sunt. Ele sunt. Dar plecând de aici, nu se oprește aici. Nu vrea să dea el răspuns la aceste probleme.
Cu toate că era profet.
Toate era profet, ci îl întreabă pe Domnul. Mm-hmm. Îl întreabă pe Domnul și are răbdarea să aștepte răspunsul lui Dumnezeu. Acesta este meritul lui. A doua latură. Avem de două ori cuvântul înălțim. El se duce pe înălțimea lui, înălțimea lui fiind viața lui de rugăciune. Dacă tu și eu am înălțimea mea unde să mă duc să mă rog,
turnul meu,
și să aștept pe Dumnezeu, îl am. Trebuie să fie cămăruța mea, trebuie să fie biserica mea, trebuie să fie ceva specific vieții mele. Dacă mă urc pe această înălțime, Dumnezeu te va urca pe înălțimile Lui. Foarte interesant. Cine se străduiește să se ridice 10 metri, Dumnezeu îl va ridica 1000 de metri.
Înălțimile Lui poate fi înțelegerea a ceea ce îmi spune Dumnezeu?
Și asta. Sigur că da.
Te este voi urca un pas,
pe înălțimile țării. În general, este ideea aceasta de răsplată. Uh-huh. De răsplată. Că Dumnezeu îți răsplătește și îți răsplătește mai întâi la nivelul ideilor, că îți dă răspuns. Nu? Cât de important este ca să nu mai fiu frământat. De ce mi s-a întâmplat treaba aceasta? Și în momentul în care primești un răspuns pentru ce ți s-a întâmplat treaba aceasta.
Parcă te luminezi totul.
Ești liniștit.
Da.
Este o înălțime. Am reușit să depășesc o problemă. Să depășesc un obstacol.
Deci nu te iau pe înălțimile mele, ar spune Domnul. Nu te fac să mergi pe înălțimile tale.
Da.
Asta este frumusețea.
Foarte frumos. Deci omul acesta a crescut pentru că a avut o înălțime a rugăciunii și a meditației. Nu veți putea înțelege lucrurile doar cu mintea dumneavoastră. Mulți oameni vor ca să rezolve problemele cum rezolvă o problemă de matematică. Nu poți să rezolvi problemele acestea cu logica matematicianului.
Nu întotdeauna unul și cu
lucrurile spirituale trebuiesc judecate spiritual. Și acest lucru vreau să-l spun foarte apăsat, pentru că am întâlnit o mulțime de oameni care încearcă să-L coboare pe Dumnezeu și să-L bage în ecuația legilor fizicii și ale matematicii. Nu se poate.
Chiar și a trăirilor omenești. Deci, este un dat. Domnul este în templul lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea lui. Ăsta este un dat. De la ăsta nu putem face rabat.
Ce însemnează? Însemnează că nu putem să-L judecăm și să-L înțelegem pe Dumnezeu conform regulilor noastre din această societate. Fie că vorbim de legi juridice, fie că vorbim de legile fizicii, fie că vorbim de legile biologiei,
pentru că au fost transformate
vieții,
de om, aceste
de
legi.
De orice. Da. Ele sunt niște unelte ale lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să se coboare sub uneltele lui. El este deasupra lor. Fiindcă El este deasupra lor, eu care sunt dedesubt, trebuie să tac. De ce să tac? Ca să am liniștea să-L pot înțelege mai bine. Fiindcă El mi se descopere unde? În ascuns. Dumnezeul tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Numai dacă am această capacitate să mă rog, să ascult, să fac liniște în sufletul meu și să spun, Doamne, aștept răspunsul Tău. Și profetul, când primește acest răspuns al lui Dumnezeu, ce vede? Vede această viziune a unui Dumnezeu luptător care vine să își aducă biruința și al doilea lucru pe care nu-l vede, îl trăiește. Zice, și cuvântul pe care îl trăiește este un singur cuvânt. Zice, eu tot mă voi bucura în Domnul.
Chiar dacă smochinul nu va mai da, măslinul nu, chiar dacă animalele vor muri în staul, eu tot mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul
acesta
mântuirii
mele. Este marele câștig. Fiindcă noi am reușit, adică vorbesc de acești oameni, în primul rând profetul Habacuc, care este un model, și toți cei care merg pe această cale au reușit să se ridice deasupra problemelor vieții. De ce? Și repet încă o dată, fiindcă în lumea în care noi trăim, cu oameni care sunt hoți, sunt nedrepți, sunt dictatori, sunt fabrică și vând lucruri rele, băutură, țigări, narcotice, etc., etc., învață și îi fac pe oameni să se închine la niște lucruri false, neadevărate. Într-o lume ca aceasta, nu poți să aduci fericirea, nu poți să rezolvi problemele. De ce? Pentru că întreaga atmosferă este stricată. Este ca și când ai vrea să faci o operație pe om, indiferent unde ai face-o, deci unde ar fi operația în trupul omului, dar ai vrea să o faci în mijlocul unei camere pline cu oameni, în mijlocul...
Fără instrumente, fără nimic?
Fără nicio igienă, fără nimic. Păi nu se poate, Domnule, pentru că toți microbii aceia vor veni acolo în trupul acela și vor face moarte imediată. Nu se poate. Tot la fel, în această lume atât de stricată, Dumnezeu nu poate să creeze o fericire de plină.
Și să dea toate răspunsurile la problemele.
Nu poate. Însă, un singur lucru îl poți face. Într-o lume cu aceste consecințe, de foamete, de secetă, de moarte, eu pot să am bucurie.
În Domnul, în Domnul mântuirii mele.
Bucuria că El este stăpân,
da.
Și într-o zi, da, va veni și îmi va da răsplata.
Da, am vrut să leg versetul 20 din capitolul 2 cu versetul 19 din capitolul 3. Am bucurie în Domnul pentru că știu că este în templul lui cel sfânt.
Da.
Domnule pastor, simt eu că vă e tare drag Habacuc.
Da, e unul din profeții pe care îl iubesc cel mai mult. Are doar 3 capitole, dar sunt atât de logic legate între ele. Este omul care are un foarte mare curaj. Adică omul care vine în fața lui Dumnezeu, cum mă duc eu în fața unui profesor și spun: domn profesor, dar de ce Nilul este cel mai lung Nil? De ce e cu tare? Și profesorul începe să-mi explice. Dar numai un copil inteligent vine în fața profesorului cu întrebări. Iar Habacuc este un om inteligent și sincer care își spune frământările lui Dumnezeu, și are și capacitatea să stea liniștit, să asculte răspunsul. Iar când primește răspunsul, are explozia aceasta
de bucurie și de închinare, da,
pe care nu o găsești nimeni la niciun alt profet.
Și astăzi se spune că un om poate fi caracterizat după întrebările pe care le adresează.
Exact. Acolo se vede inteligența. De multe ori am întâlnit această expresie: o întrebare de nota 10 sau o întrebare de 1000 de puncte. O întrebare e foarte important.
Pentru că îți dă posibilitatea să dai un răspuns.
Da, pentru
foarte
că
clar.
Se duce exact
unde
la
trebuie.
Miezul problemei.
Uh-huh.
Degeaba vin eu cu întrebări mărunte legate de oglinzi, de capacele roților. Păi nu mă interesează asta, mă interesează motorul tău. Ce motor ai, ce capacitate, ce astea. Iar el pune exact problema la miezul lucrurilor, în centrul atenției.
Dacă ar fi să actualizăm și să vedem în secolul 21, chiar în anul 2018, important ar fi ce? Tema, nu? Să vedem care este tema problemelor pe care le avem,
da,
noi.
Da.
Știind care este tema, să adresăm întrebări inteligente, spus astăzi, lui Dumnezeu și să stăm într-un loc, într-un punct, într-un moment, pe o culme a minții noastre, să stăm astfel încât să putem primi și răspunsuri.
Da, eu aș actualiza în felul următor. Problema de astăzi, poate cea mai importantă, este problema terorismului, aceste violențe iraționale. Vedeți, te duci și te plimbi pe stradă și vine o mașină și intră în toți și ne omoară pe toți. E gravă, nu?
Din punctul dumneavoastră de vedere este irațională. Din punctul lor de vedere totul are un scop.
Bun, noi așa gândim. Și atunci eu îmi pun problema: domne, cine e vinovat că ne calcă? Și spunem: vinovat poliția că ne-a fost acolo, vinovat e primarul, vinovat e guvernul că n-a luat măsuri, vinovat e cutare. Noi căutăm vinovații. Așa suntem noi oamenii. Orice ni se întâmplă, cine e vinovat că s-a întâmplat treaba asta la colectiv? Vinovat e cu tare. Ei, profetul vine și spune: vinovată este societatea în care trăiți. Vai de cel ce dă băuturi aproapelui său să bea.
Vai de
dumneavoastră hoți, știți că teroristul acela, înainte de a pleca, s-a dus și s-a drogat? Sau i-a dat băutură? Dumneavoastră știți că teroristul acela s-a dus într-un loc de cult și cel de acolo l-a învățat cu tare? Vinovat e cel care învață pe oameni să se închine la niște idoli nereali și le bagă în cap niște minciuni neadevărate.
Clare.
Cine e vinovat? Societatea în întregime, construită pe niște structuri
false. Da.
Nu putem să punem capăt acestor probleme până când întreaga societate nu se schimbă. Cum se schimbă societatea?
Clădind pe stâncă.
Dumnezeu este în templul lui.
Categoric.
Uite-te la Dumnezeu și pune-ți mâna la gură.
Mm-hmm.
Până când oamenii nu se întorc la Dumnezeu, nu la o religie falsă, nu la o religie care te învață lucruri aberante, nu la o economie numai de câștig, cum să fac bani, nu la cum să ies eu primul în evidență. Dacă te uiți la Dumnezeu care în templul lui cel sfânt și dai închinare, societatea se poate schimba. și chiar dacă societatea nu se schimbă.
Eu tot mă
și voi chiar dacă lucrurile merg din rău în și mai rău, eu mă bucur de un singur lucru. De ce? Că într-o zi Dumnezeul meu va veni și mă va duce în acea societate unde nu vor mai fi aceste lucruri.
Ochii mei îl vor vedea.
Asta e profetul Habacuc. De aceea îmi place extraordinar de el. Și îl citesc cu drag și am încrederea că cel neprihănit va trăi prin credința lui. Cel neprihănit se duce în turn și așteaptă răspunsul lui Dumnezeu. Cel neprihănit privește la Dumnezeu și își pune mâna la gură, nu mai critică și nu mai aruncă cu vorbe în stânga și în dreapta. Și cel neprihănit se bucură și în necaz, pentru că știe
cine este Dumnezeu.
Că Dumnezeu va veni într-o zi și va răsplăti. Frații mei, priviți la acest Dumnezeu, gândiți pozitiv și așteptați o lume mai bună. N-așteptați fericire în această lume, că nu e posibilă. Ea este posibilă într-o altă lume pe care ne-o aduce Dumnezeu.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, prieteni. Dragostea pe care o simțim la pastorul Traian Aldea față de Habacuc să ne cuprindă pe toți și să găsim mângâiere și să găsim înțelesuri ascunse până acum la citirea acestei cărți. Vă dăm întâlnire cu un alt profet în altă emisiune săptămâna viitoare. Numai bine!